som det kalt når skal troen aktiviseres? Når skal troen aktiviseres? Kort litt om tro. Troen, den selve kontaktpunktet mellom Gud, den allmektige skaperen og meg. Den henger ikke sammen med en høy akademisk grad eller spesielle ferdigheter. Troens kjerne. Eller troens hjerte. Tillit til en Gud du har sett et glimt av. Tillit til den Gud du har sett et glimt av. Derfor så ikke troen noe som jeg kan produsere eller skape selv. Troen en gave. En gave fra Gud til deg. En gave fra Gud til deg og til meg. Men det en gave vi selv velger om vi vil gi vekstrom i oss, i våre liv. Nå det sånn at livet kan behandle oss så nådeløst at det å gi rom for tro og tillit, det kan være mye vanskeligere for noen enn det for andre. Samtidig så har jeg sett at svært mange mennesker som virkelig har blitt herjet med av livet, av livets nådeløse sider, og av djevelens krefter, men nettopp disse menneskene som har omfavnet troen når den har kommet til dem med denne forunderlige nåden og denne uslokkelige kjærligheten. Det disse som har virkelig blitt skadet etter å ha slåss med livet, etter å ha snublet så mange ganger, falt så dypt, mistet så mye. Det de som på en eller annen forunderlig måte omfavner troen, antagelig fordi det det eneste halmstrå de ser igjen, på alt annet har de prøvd. Og så har jeg sett i mine egne øyne mange av de som har fått livet forvandlet, når alle andre har gitt dem opp, og de til og med har gitt opp selv. Jeg har også sett at det de kloke hoder som fostret på mange av høyskolen og universitetene, de sliter til synes at det mer med å forstå og gripe troen. Troen det handler om at den som sterk vil klare seg selv, den som klok vil først forstå. Og så det det med troen som ikke alltid du helt kan forstå. Du ikke alltid klarer helt å løse med logikk. Folk oppsøkte Jesus. De var drillet i religiøse øvelser. De kunne bud og regler. Og de var veldig kjent med dette. Og så spør de Jesus hvilke gjerninger man må gjøre for å få evig liv. Og så sier Jesus i Johannes 6, 28. Dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Og så vil de stille. Hva kommer det? Hva den gjerning du vil at vi skal gjøre? Tro på han som Gud har sendt. Tro på Gud den gjerning vi skal gjøre. Det en gjerning? Å tro? Troen blir mulig ved at Gud viser oss Jesus. Det gjør Gud ved at fortellingen, ordet om Jesus blir fortalt. Og når fortellingen, ordet, når et nytt menneske, gir det Gud en mulighet til å gjøre denne fortellingen til en levende erfaring i dette mennesket. Man forstår ikke dette bare som et ord, men som sannhet. Man begynner å tro på fortellingen. Det som et hardt, lite frø som plantes, som et ord. Men når det får lov til å komme i god jord, vokser det fram liv av dette. Når du har hørt fortellingen, ordet, og Gud har gjort det levende for deg, så det alt til deg om du vil ha denne fortellingen, denne erfaringen, dette glimtet av Gud, lede til et vennskap med Gud selv. Det må du velge. Paulus sier at hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra døde, så kan du bli frelst. Jeg har lyst til å kan du gi meg den stolen der borte? Dette et av de mest kjente bildene vi bruker, altså stolen. Jeg har lyst til å ha tre punkter med dere. Enkelt og greit. Tre faser av livet. Og det første punktet mitt troen og fortiden. Det stol 1. Jeg har ofte sett gleden over troen hos mennesker som har opplevd frelse, altså blitt kjent med Jesus. Jeg vokste opp selv i en tid hvor evangeliesenteret, dette arbeidet som Ludvig Carlsen satte i gang, han og Lise, som selv hadde et tragisk liv bak seg, de hadde ikke fått til noen ting, og det var så svart at Ludvig var der hvor han ville ta og fått til sitt eget liv. Men så kommer Gud, og så reiser han Ludvig opp, og så begynner et arbeid. Og jeg husker da jeg vokser opp i Philadelphia Hamar, når disse første alkoholikerne og rusmisbrukerne kommer inn i kirka. Jeg sitter der som en ung gutt, og hører denne mannen som står der fremme, helt tydelig preget av livet. Han ligner ikke på noen av de som vokste opp i kirka der jeg hadde gått. Han står der, er helt nyfrelst, akkurat blir kjent med Jesus, og står der, og du ser han brenner av iver, han lener seg fram, og så sier han til alle sammen høyt, det så jævlig godt å være frelst, og jeg tenkte, sånn sier man ikke i kirken. Men det var det sterkeste ordet han kunne, og det her var det sterkeste opplevelsen han opplevde noen gang, og det med Jesus var helt fantastisk, og det var den beste måten han kunne si det på. Jeg skjønte det, men jeg så noen hatter i salen som slet litt ned og forstå det. Men denne mannen står der, for han har fått lov til å oppleve et liv som helt mørkt. Han får lov til å bli helt lyst. Det var ruinert, og nå var det ferdig med å reise seg igjen. Han hadde mistet alt håp, og hadde mistet håp å komme tilbake igjen. Denne mannen var for meg et sterkt vitnesbyrd om noe som jeg sleit med å forstå selv. Fordi jeg, altså jeg sleit når folk spurte meg, vennene mine spurte, du kristen? Ja, det jeg. Ja, hva foreldrene dine? Ja, det de. Hva bestforeldrene? Ja, det var det. Jeg ser dem. Jeg hjernevasket, og jeg skjønner det før spørsmålet nummer to, jeg har skjønt at det der. Og jeg husker jo, jeg går frem til en av disse her alkoholikerne, disse nyfrelse som hadde forhenværende alkoholiker. Så sier jeg, for jeg så misunnelig på deg, for jeg ble så inspirert av vitnesbyrdene. Jeg sa så mange år i fengsel, jeg har gjort så mange innbrudd, jeg slo ned den fyr, den byen, og jeg synes det, og så kom Jesus. Og jeg tenkte bare at det hadde imponert vennene mine, hadde jeg sagt det. Men så jeg kommer, og de skjønner at jeg jo stakkert han, altså at valget er jo den sekta der, han, ja, det løper meg kjørt. Så skjønner jo jeg, og jeg sier til han, jeg ønsker det. Han ble sint, vet du, når jeg sa det. Han gikk fremover, det var ikke noe som var høyere, og så sier han, du får ikke lov å si sånn for det, for du aner ikke hvor heldig du er. Hvis jeg er frelst, men jeg har et urinert liv bak meg. Nå tror jeg det ligger noe godt foran meg, men bak meg er det bare sår, og krater og sår. Du er så heldig at du aner ikke. Men jeg har sett i øynene til mange, som jeg selv har vært ute og hentet av byen, mennesker som har fått meg hjem, fått lov til å møte Jesus, og jeg har sett mennesker som går fra mørket til lys, og sett frelsen i det øyeblikket vi skjønner at den fortiden min, som var så full av vonde ting, som jeg enten har gjort selv, eller noen har gjort det imot meg, at den fortiden, den innhentet meg, og jeg løp alt jeg kunne, for at jeg ikke skulle bli innhentet av dette, men jeg visste at jeg bare snakket om tid før disse mørke skyggene innhentet meg. Så plutselig kommer Jesus, og så sier han at alt det du har gjort, det har jeg sonet. Du er ferdig med det nå. Din fortid behøver ikke definere din fremtid. Jeg har kuttet det båndet til din fortid. Alt det som synd, alt som galt, det bort. Og når de da endelig skjønner det, det må Gud til for å få folk til å skjønne. Og når Gud får folk til å skjønne det, så ser du at håpet hennes. Og så setter mennesket seg ned. For den troen gjør at du kan sette deg ned med din fortid. Og vite at troen bærer meg av min fortid. Jeg kan hvile i det. Og de sårene jeg har, vil Gud ta hånd om å lege. Kanskje jeg ikke har lekt på en dag. Ofte tar det tid for så leges, og ting bygges opp igjen. Men jeg kan sitte på den stolen for min fortid. Troen bærer min fortid. Troen på at Jesus har tatt all min synd, all min skam, alle mine nederlag. Alt det som noen har gjort vondt imot meg. Jeg er et ny skapning, men nytt har kommet til det gamle er borte. Dette her, for ikke så veldig lenge siden, for et år siden, så stod jeg i et møte og taler. Ikke her, et annet sted. så taler jeg. Og så kommer det en voksen mann fram. Han grå I håret. Og så kommer han fram og så sier han, og tårene renner, så sier han, derfor jeg sliter med det. Jeg sliter med å oppleve at jeg en synder. Jeg har vært kristen I mange år, men jeg har ikke gjort så mye gærent. Jeg skjønner jo at jeg har gjort noe gærent, men jeg føler ikke at jeg har gjort så mye gærent. Så jeg føler at jeg burde hatt, jeg har dårlig samvittighet for at jeg ikke har dårlig samvittighet. Og det har jeg hatt I 40 år. Og jeg skjønner hvordan man har det. Jeg har ikke gjort et innbrudd, da. Jeg har knapt vært I en slåss om en mitt liv. Jeg fikk en mail fra han, for det var en fin samtale. Med den samtalen så gjør Gud noe så løfter en byrde, den 40 år gamle byrde som han skrev. Av mine skulle det den samtalen. Hvor det ikke handler om hva du føler, det handler om Jesus hørt. Det handler om Jesus hørt. Hva du føler rundt det, slapp av med det. Du kan sette deg I tro på at uansett hva som ligger I din fortid, har Jesus gjort opp for det. Vi gir meg en stor tilankelse. Og jeg har gått til blei med deg. Ikke alt mye stille ferie, men nå må jeg få trimma så mye jeg kan her. Jeg sa til kona mi da, bare så dere skjønner hva som skjer her nå. Sånn. Så det betyr at jeg kan ta stol nummer en. Den handler om fortiden min, og jeg kan sette meg på den, og den bærer meg. I tro ligger min fortid I Jesu hender. Og vet du hva? En ting helt før jeg går på stol nummer to her. Jeg var på formiddagstreff. Vi har fantastiske seniorer I menigheten. Og jeg var der på en formiddag, og så ble det lest opp noe som Josef Haugen hadde skrevet. Og den har jeg levet over mange ganger. Jeg fikk den av den som hadde lest opp. Og så, hør det her. Som Josef har skrevet. Den glemsomme Gud. Jeg har snakket med Gud igjen. Snakket om syndene mine. Jeg har syndet, sa jeg til Gud. Det vet jeg ingenting om, sa Gud. Ja, men jeg har virkelig syndet, sa jeg. Det kan godt være. Men det vet jeg ingenting om, sa Gud. Men du husker da vel at jeg... Nei, det husker jeg ikke, sa Gud. Men jeg syndet grovt, sa jeg. Det kan godt være, men jeg husker det ikke, sa Gud. Så sa han, syndene dine ligger ute I glemselens hav, og de synker. Men jeg skal vel gjøre opp for dem. Jeg har gjort opp for dem, sa Gud. Ja, men noen av syndene mine, de var jo... Da ble Gud utålmodig. Ikke mas mer om syndene dine. Du synder ved at du ikke tror på det jeg sier. Da ga jeg opp. Takk Gud, sa jeg. Takk for at du har tilgitt meg alle mine synder. Hvilke synder, sa Gud. Det vakkert skrevet her også. Det handler om å sette seg ned på den stolen og vite at den fortiden gjort. Jeg kan sitte I tro og hvile at min fortid I Jesu hender. Stol nummer to. For et håp vi kristne har. En fremtid ligger og venter oss, og for en fremtid. Apostelen Johannes I fangenskap på øya Patmos fikk noen glimt av vår fremtid. Og jeg satt og leste. Og jeg leste før, men jeg synes det fantastisk. Jeg skjønner jo ikke mer av det her, men jeg skjønner at det må være fantastisk. Men hør her. Johannes åpenbaring, kapittel 21. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort. Havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort I stand og pyntet som en brud for sin brud. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem.» Og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Ja, han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden, den skal ikke være mer. Heller ikke sorg, ikke skrik og ikke smerte. For det som en gang var, det borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til, skriv det ned, for dette troverdige og sanne ord. Så sa han til meg, det skjedd. Jeg alfa og omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste drikke av kilden med livets vann som en gave. Så går jeg bare et kapittel lenger frem, kapittel 22. Englen viste meg nå en elv med livets vann, var klar som kristall. Den springer ut fra Guds og lammets tron. Midt i mellom byens gate og elven, så står livets tre fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger, og sin frukt gir det hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer. De skal ikke ha brukt for lys av lampe eller sol, for Herren Gud skal lyse over dem, og de skal herske som konger i evighet. Kom, Herre Jesus! Engelen sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne. Herren den Gud som gir profeterne sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Og se, jeg kommer snart. Salig den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken. Se, jeg kommer snart. Snart kan bety snart i tid. Det kan også bety plutselig. Jeg kommer snart. Vi bærer et håp. Så bærer den kristne troen med seg en triumferende visshet om at livet har beseiret døden. Evigheten ligger trygt og venter der fremme for alle som følger etter Jesus. Og troen på Jesus bærer meg og min fremtid. Jeg leser Johannes sitt brev, kapittel 5, første brev, kapittel 5, vers 4. Alt som er født av Gud seirer over verden, for det som seirer over verden er vår tro. Og da sitter jeg og tenker, er det ikke fantastisk dette håpet? Jeg har i sommer forretta som prest, pastor, i et par begravelser. Den ene var mett av dage, gammel, levd lenge, et fantastisk liv. En rykkes bort 53 år gammel, alt for tidlig. Om dagen står jeg i samtale med en nabo. Og så deler jeg troen min. Han er ganske ny nabo, så han visste nok ikke hva han gikk til. Han er en fantastisk flott fyr. Og så står jeg for lov til å dele min tro. Han er nok der hvor han tror mer på materie og energi og tilfeldighet, mens jeg tror på et guddommelig design. Vi var enige om at vi tror at noe alltid har vært til. Vi var litt usikre på, vi er helt enige om hva som var til først. Jeg tror på en Gud. Og så fortalte jeg at jeg sitter ved sykesengen til mennesker. Jeg har vært med i dødsprosessen til mennesker. Og jeg har vært der sammen med mennesker som ikke tror, og jeg har vært der sammen med mennesker som tror. Og mennesker som tror vil også møte døden forskjellig. Men jeg har fått lov til å se igjen og igjen dette. Jeg vet hvem som venter meg. Hvordan du møter døden når du vet hvem som venter. Min fremtid er i Herrens hender. Himmelen. Ligger og venter. Det beste ligger og venter. Og jeg har vært der når de går usikkerhet i møte. Når de aner ikke. Og ser uroen med at her ligger et mørke foran. Kanskje er det ingenting, kanskje er det noe jeg vet ikke. Det kristne håpet bærer fremtiden trygt med seg. Fordi den tryggheten, tilliten ligger i at Jesus holder min fortid. Og han holder min fremtid. Så kan jeg få lov i tro, sitte meg ned i tro om at Jesus holder min fortid, så kan jeg sette meg ned i tillit på at han holder jammen av min fremtid. Tenk hvor stort det er. Det er ikke jeg som må kalle og slite. Han har gitt meg en frihet, at han holder min fremtid. Jeg møter mange kristne som bærer en sånn tro. Tro på Jesus i fortid og en tro på Jesus i fremtid. Jeg registrerer når jeg leser min Bibel at mye av Nye Testamentet det er viet nåtid. Men jeg undrer noen ganger på om vår tids pilegrimer, altså kristne på reise gjennom livet, ikke helt alltid vet hvordan vi skal aktivisere troen i nåtid. Vi gleder oss til hva Jesus har gjort, og vi gleder oss til hva som skal ligge foran. Men hva i all verden skal den troen bety nå? Her? I tiden? Troen på Jesus i bunn og grunn relasjonell. Den handler om relasjonen med Jesus. Og da sitter jeg og undrer, og da peker innover mot meg selv i formiddag. Hvordan uttrykkes denne troen i mitt hverdagsliv? Og jeg har gjort en runde med meg selv nå, i løpet av halvåndige bank. Jeg har funnet at jeg lever veldig mye, altså jeg jobber jo med kirke. Så jeg lever veldig fort i kirke. Jeg omgås jo forferdelig med kristne folk. Så velsignet jo jeg da. Men så har jeg funnet ut at jeg nødt til, i mye større grad, å få lov til å leve sammen med mennesker som ikke tror det jeg tror. Og det altså, det noe av prosjektet jeg jobber med en tid, og jeg søker, oppsøker situasjoner for å dele troen min. Ikke bare verbalt, men jeg tenker, hvordan skal jeg få lov til å dele troen sånn som Jesus delte troen? Og Jesus var full av nestekjærlighet. Han viste omsorg, han talte, og han levde i balans mellom ordene og handlingene. Og så tenker jeg, jeg er ikke noe lyst, for jeg har jo vært en sånn en brøyler i en kristen menighet som sto på torget ut på tokt, og sang, det er vi som har det, vi som har skjønt det. Altså, det en utrolig dårlig evangeliseringsstrategi. Hvorfor når vi da gikk over i neste sang, så var blod og ild, vi påkallte blod og ild, altså da, folk i Trondheim skjønte ingenting når vi sto der, de gjorde ikke Hamar heller, og de gjorde heller ikke Oslo, jeg har vært og stått på alle disse torgene, og sunget om blod og ild, vi påkallte blod og ild, og det vi som har skjønt det, det vi som har det. Altså, det utrolig dårlig effekt. Hvem har lyst til å møte sånne folk? Ingen har lyst til å møte sånne folk. Jeg har ikke lyst til å møte meg selv fra den tiden. Vi var veldig ivrige da. Vi elsket Jesus, men måten vi brukte denne hammeren på, det svikte jeg egentlig, det slo i stykker ting. Det å få lov til nå å vite, tenke, hvordan skal min tro materialisere seg, hvordan skal den uttrykkes i min hverdag? Det mitt hovedprosjekt mot å få lov til å finne hvordan skal kirken leves i balanse, eller min kristne tro da, leves i balanse mellom kirke og hverdag. Mellom det at jeg jobber her, og at jeg lever i nabolaget mitt, at jeg møter foreldrene til barna mine, møter naboene mine, og de som enda ikke tror jeg har lyst til, og får lov til å leve enda mer fremodig. Og det jeg da finner ut, jo det så moro å dele tro. Jeg tenker noen gang at det kleint å dele tro, men det fantastisk moro å dele tro. Og vi hadde en kjempelang hand der på bygget på et skur, han naboen, og jeg skulle over noe annet. Og vi klart, det prosjektet vår gikk jo veldig rett i vasken, for tiden gikk fort. Men det jo fantastisk moro, fordi folk opptatt av tro. Folk opptatt av dette. Hvor troen? Det spurte han. Han sier, vet du hva, jeg skjønner det, sier han. Jeg skjønner dette med at når mennesket slutten av livet og ser inn at det møter døden med en større trygghet til de som har tro på at det ligger noe godt å vente, det skjønner jeg. Men jeg etterspør likevel den troen, hvordan den leves før, den fasen før det, sier han. Det må jo henge ihop dette her, hvis den troen så viktig, så burde den vært mye mer hørbar og synlig. Da tenker jeg, ja, det har en forferdelig rett i. Har den ikke det? Hvis vi virkelig tror at dette sant, at vi tror at vår fortid, uansett hva den inneholder, tatt hånd om av Jesus, at vi uansett hva som ligger foran, så vet vi at det som ligger foran, det beste ligger foran som venter. Selv døden ikke lenger en fiende som vi behøver frykte, for livet vunnet. Over døden. Det jo fantastisk stort. Men vi kan ikke leve med en tro som handler om fortid og fremtid. Vi må leve med en tro som handler om nåtid. Og da blir jeg spørrende, hvor troen midt oppe i intense studier? Hvor troen i et hektisk familieliv? Hvor troen i et pressende jobbforpliktelse? Hvor troen i krevende livssituasjoner? Hvor troen når livet seiler i medvind? Hvor troen når økonomien god? Hvor troen når livsstrømmer går i oppfyllelse, og helsa god, huset nymalt, og regningen betalt, og ungene har det godt? Hvor troen den da? Jeg lurer noen ganger på om vi har en type tro hvor vi har lyst til å ha den som et fundament for fortid, og vi har lyst til å ha troen som et fundament i fremtid, men som et reservehjul i nåtid. Og hvis det sånn, hva sier det om relasjonen med Jesus? Hva troen for meg da? Hvis Jesus kommer inn når jeg punkterer,
Litt sånn naff vikingaktig. At jeg har nummeret, jeg vet, jeg får tak i den, jeg ber hvis jeg trenger den. De fleste har nummeret til naff viking ligger et eller annet sted i bilen tilfelle et eller annet skjer. De fleste vet at Jesus finnes, og vi ringer en hvis det skjer noe gærent. Men går det bra, så trenger vi ikke å klare oss veldig fint selv. Og hvis vi som kirke, vi som tror, har en tro som sånn, som bare aktiviseres ved fundering, altså den troen, altså tror jeg det. Hvis du bygger en kjærlighetsrelasjon på en sånt nå, altså det en lunken kjærlighet. Det ikke det? Jeg ringer deg hver gang jeg trenger deg. Altså, da det nav, da. Jeg etterspør en dynamisk tro, en levende tro, en tro som øver innflytelse. Og så tenker jeg, hvis jeg nå setter den troen, jeg må ha en stor filante sin, da skal du få hvile på. Nei, jeg takker, det Martin sin stor. Ja, det så ikke Martin for natten, jeg tror det bare nok. Denne stolen her, som tro i nåtid, jeg undrende på hvor denne troen, hvordan virker denne troen i møte med økonomien min? Hvordan prioriterer økonomien min? Synes, ser jeg spor av Jesus i økonomien min? Det er hvordan jeg prioriterer. Det er et lite spørsmål. Hva med troen min hvis jeg setter den i møte med krevende relasjoner? Hvordan virker troen min inn der? Hvordan virker troen min inn i møte med livsdrømmer? For en del år siden hørte jeg en fortelling. Det var en fortelling om et ektepar som var i dyp fortvilelse på barna som kom inn i tenåringstid, og barna, de begynte nå å forlate alle de verdiene, alle de tingene de som foreldre trodde på. Og de var kjempedesperat. Fordi at, hva gjør vi nå for å vinne tilbake barna vår? Hva gjør vi nå? Det virker som alt utenfor kirke og tro er spennende, mens alt som handler om det vi tror på, er helt uinteressant. Det disse to gjør, det at de begynner å gå seg selv i sømmene og sier, hva attraktivt med den troen som vi lever? Hva det med den troen vår som gjør at våre barn skal synes dette spennende? Og de konkluderer med at det ingenting med den troen vår som egentlig attraktivt. Den tradisjonell, den rutinpreget, altså den der i bånd, men det er jo ingenting som spennende med dette. Det de finner ut at vi nødt til å gjøre noe annerledes, så det de gjør, de begynner å finne ut hva brenner vi for, så de går tilbake i sitt eget liv, og så spør de seg selv, hva var det vi en gang lengtet etter? Hva var det vi en gang drømte om? Hva var det vi en gang brant for? Og så begynte de å finne tilbake igjen til noe av det. Og så fant de ut at vi tar med våre barn. Og det var deres løsning. De tok med barn på et prosjekt. Et misjonsprosjekt. Som de en gang hadde drømt om, men som de ikke hadde levd etter etterpå. Og da snudde hele familien, for familien nå ble sammenspleiset på et prosjekt. Hvor tro ble aktivisert i noe som spennende. Det berørte andre menneskers liv. Det førte barna dem tilbake igjen til dem som foreldre. Og det førte barna tilbake igjen til kirken og til troen. Jeg sitter noen gang og tenker også, hva slags tro det vi lever? Hvordan synes troen i mitt liv? Jeg som en kristen, en attraktiv menneske som folk har lyst til å være sammen med? Hva det med meg som annerledes? Jeg har en tur på Østerbo, her på landstendet deres, og så det en god venn av meg som jeg veldig glad i, som heter Johannes Amritzer, som taler der. Og så taler han om den hellige ånd på den formiddagen, og så sier han, den hellige ånd, vet du. Den gjør oss bedre enn det vi sier han. Dere synes ikke en fantastisk bekymmer. Det kan dere godt forlade. Det kan dere bedre tro det. Men saken at hvis det noe som bra her nå, så det fordi Gud har gitt meg det. Og så forteller han om han har bedt for syke. Det ikke jeg som får tro at det en mirakel, men det jo ikke det. Det fordi at den hele ånd har gjort det. Og han sier at jeg ser hvordan det som plussen I mitt liv, det det som den hele ånd får plass I mitt liv. Den hele ånd gjør I mitt liv. Det gjør meg bedre enn det jeg Og det det Gud har tenkt for hver eneste en av oss. Han har lyst til å bole I oss og virke I og gjennom oss, så at vi får bli de mennesker han har tenkt at vi skal være. Han har aldri tenkt på at vi skal gå alene. Han har aldri tenkt på at suksessen for et menneske, det koblingen mellom meg og han. Det der det ligger. Og sånne mennesker, de attraktive. De menneskene skaper forandring. De menneskene tør å by på deg selv, for de vet at det ikke bare mer vi kan by på Jesus samtidig. I disse menneskene Jesus synlig. Det den kirken Norge trenger å se. I nåtid. Vi kan ikke bare snakke om at Jesus gjorde noe fantastisk der bak, og gjorde noe fantastisk der fremme. Vet du, ja, fint, men hva nå da? Ja, det, nå går det fint. Nå klarer vi oss selv ikke, men når vi dør, så kommer Jesus, og han gjorde noe der. Altså, vi trenger å få Jesus I nåtid, som så sterk, at han fortsetter på måten vi lever livene våre, hvordan vi forvalter pengene våre, hvordan vi behandler folkene rundt oss, hvordan naboen min kommer til å se meg. Jeg vet jo, etter den samtalen jeg hadde med naboen nå, så tenker jeg at hver gang han ser meg fremover nå, så ligger et eller annet sted bakhodet hans, hvem jeg og hva jeg har sagt, og hva jeg tror på. Så jeg tenker, nå har jeg en kjempemulighet til å ikke fordi jeg kynisk og har tenkt at nå skal jeg få han inn I en protokoll, men jeg har lyst til å vise han Jesus. Og den beste måten antagelig nå, det ikke å prate mye, men det antagelig å måke snø og rydding. Grøfta mellom husene våre, være snill, altså, jeg tenker nå, gjør de gode gjerningene, så folk kan se det, så vi priser deres far I himmelen. Vi må leve det livet, som gjør at folk ser Jesus I oss. Det en aktiv tro. Han ikke nødvendigvis å dra til India, men han vært med å leve oppreist med en tro, som en flytelse, autonomien min, ordene mine, handlingene mine, kriteriene mine. Gjør den ikke engang det, så antagelig troen lite aktiv I nåtid. Vi trenger å få en kirke som lever med en aktiv tro. Og det det som det spennende livet. Når la du hånda på en syk sist? Jeg tar meg I at jeg møter folk med syk, så tenker jeg jo med ringe doktoren. Nei, vi må be først. Funker ikke det, så ringer jeg doktoren. Men vi må I hvert fall la troen få lov til å handle. Vi må la troen få leve. Han var for de syke. Og de syke var friske. Vi ser for lite fordi vi handler for lite på den troen. Jeg har lyst til å motivere deg. Jeg har ikke lyst til at du skal ha dårlig samvittighet. Jeg vil at du skal få til å bli inspirert av tanken på at vi kan få lov til å leve med Jesus I nåtid. For jeg tror det det beste livet kan få. Det jo sånn at vi alle sammen blir fristelse av begjær, vi utfordres av vanskelige vennerskap. Det jo nettopp til å møte med disse utfordringene. At vi kan få lov til å stå opprett til kristne. Det når jeg utfordres av et eller annet, eller en eller annen, og at jeg kan få lov til å si, Gud, hva gjør jeg nå? La meg få lov til denne andre sinne ting. La meg velsigne den som forfølger meg, forbanner meg. La meg få lov til å være den som nå finner lys der for dem. La meg ikke være en som sier nei over alt jeg men la meg være en som taler ja, fordi jeg en som tror på det umulige. For det Gud jeg har, han kan gjøre hva som helst. Og det tror jeg ikke bare for 40 jeg tror på det I nåt jeg tror på det nå det kirken har begynt å aktivisere troen sin det handler ikke om en korshåg det handler om et hverdagsliv oppreist korset opp hver dag sånn som jeg skal leve det noen av det handler om å bake en kamp noen av det handler om å være primordet med troen men vi har alle samme behov for å komme oss litt ut på tynn is Apostlene, disiplene rundt Jesus, de sa en gang til han, gi oss større tro. Og da svarer han, du, om du bare hadde hatt du, tro som en liten sendelse av at noen minnen kunne komme på, så kunne du tatt I fjellet livet av det selv. Navigatørene hadde en sånn, et eksempel en gang, som jeg leste I filmen, hvor det var en fyr som bar på en diger kasse, hvor det stod tro, enormt svær tro. Og han skulle gå ut på isen, isen var syltønn. Han hadde masse tro. Og så var det en annen fyr da. Han hadde forferdelig lite tro. Og han skulle ut på en forferdelig tjukk is. Og da var det skriften over at det som teller ikke hvor mye tro du har, men om det du tror på holder. Og vi kaver ofte en stor tro. Men jeg tror det betyr at vi lærer oss at tro handler ikke om å henge på siden av båten. Det handler om å sette seg ned i tillit til en Gud du får forint av. Og så den Guden der, han elsker meg forunder nok, på tross av, gjennom alt. Kjører lille datteren min for en år siden, vi til barnehagen, og du tromser på den tiden. En av de gyllene øyeblikkene for alle du glemmer det. Julie sitter der, hun sitter midt bak, så jeg ser deg i speilet. Og så pleide jeg alltid, for jeg tenkte at jeg skulle lære mine barn telefonnummer og alt sånt, så hvis de kom seg bort, så fant de. Så jeg husker jeg alltid å si, Julie, egentlig har jeg sagt i dag. Nei, sier jeg da, ikke sant? Og så sier jeg, Julie, egentlig. Og så har hun reiket meg en seks. Og så jeg, litt hjem, nuller. Hva hadde skjøttet seg hun? Telefon, sa jeg. Så har hun nytter også. Og så gikk vi hjem hele greia. Og så en dag, vi kjører til barnehagen, det ikke lang vei, det var ned en bakke. Så sier jeg til henne, du, elsker pappa deg mest den dagen du har oppført deg veldig fint, eller den dagen du ikke oppført deg så veldig fint. Og så hun ganske kjapp, og så hun sier da, jo, og så stoppa hun. Å nei, hun sier da, du elsker meg ikke mye hele tiden. Og da var ikke hun gamle jenta. Og jeg kjente hjertet mitt at det sang. Hun har skjønt noe viktig. Og så, det det vi må skjønne med Gud. At han elsker oss ikke mer eller mindre. Altså, det ikke en skala som opp og ned. Det ikke sånn termometer. Guds kjærlighet, den her, den smeller øverst der oppe, holder å eksplodere ut over skalaen, og der den hele tiden med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og når vi skjønner det, han elsket meg først, fanget. Og da kan vi få å elske tilbake, men det han som begynte. Det eneste gang vi har lov til å si det. Mine barn sier det han som begynte, men da det så regnet, da har det grønt å slå igjen, ikke sant? Det eneste gang vi har lov til å si det han som begynte, fordi han elsket meg først. Derfor kan jeg elske tilbake. Det troen handler om elske tilbake. Og det en aktiv tro midt i en hverdag. Den handler ikke om å pumpe folk full av tro. Men det handler om å leve et liv. Hvor troen vår er synlig. Den påvirker økonomien min, relasjonene mine, handlingene mine. Og jeg får lov til å se at jo mer og mer jeg lever i tro, jo mer og mer avslappet blir jeg. For da sitter jeg. Tro handler om å sette seg ned. Og vite at troen bærer meg i fortid, i nåtid og i fremtid. Og den troen, den er synlig. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg fordi at du er så forunderlig full av nåde. Du er så forunderlig full av tro på oss. Mye mer tro enn det vi har selv. Jeg har lyst til å takke deg for at du kommer ikke med forglemmelse. Du kommer ikke å si at du burde ha kommet lenger, du burde vært annerledes. Det er ikke det du kommer med. Du kommer med en åpen dør og sier, hvis du vil, kan du komme inn til meg. Så skal jeg gi deg mat, jeg skal gi deg drikke, jeg skal gi deg noe, jeg skal tilgi deg, jeg skal bygge deg og reise deg opp igjen, og jeg skal fortelle deg hvor høyt jeg elsker deg, og jeg skal fortelle deg at jeg har lagt så mye gave og talenter ned i deg, og selv med liv, et langt liv, under optimale forhold, rekker du ikke, og låter dybden av hvor mange talenter og gaver du har. Jeg har skapt deg, jeg har formet deg, jeg har tegnet deg med eget bilde, og hadde du kunnet sette deg selv i sannhetens øye, så hadde du sett at du er full av fingeravtrykk, og det er mine fingeravtrykk. For det er jeg som har skapt deg. Du er designet av meg, formet av meg. Du er ingen tilfellighet. Du er planlagt. Du er ønsket. Du er drømt om. Det er morgenen, evighetens morgen. Jeg har lagt min evighet foran deg. Jeg har lyst til å gi deg en nåtid, hvor jeg går sammen med deg. Se, jeg er med deg, sier jeg. Se, jeg er med deg. Alle dager, inntil verdens ende. Jeg har lyst til å takke deg, Jesus, for at du ikke forkaster, du forakter ikke, du vraker ikke, men du henter oss opp, og du elsker oss forunderlig nok, like sterkt, uansett hvor mye til vi er, hvor du med tilhører oss. Fordi du ser utgangspunktet vårt, som du selv har gitt oss. Du har sjansen til å hente opp igjen vårt utgangspunkt. Og gi oss en reise fra i dag av. For i dag begynner resten av ditt liv. Og den reisen, om du da er 15, 30, 70 eller 80 år, i dag begynner resten av ditt liv. Og Guds nåde kan virke i deg. Og hans tro, som en gave lagt inn i deg, kan gjøre at du setter spor for tid og for evighet. Gud hjelper oss å bli en sånn menighet. Med selve skuldre, ut fra posisjonen av livet, leve et aktivt, levende, beledsfullt
generøst liv. Hvor tro setter spor. En tro som er på nytt. Bygger og spinner ut for en relasjon med Jesus. Amen. Det var det jeg hadde lyst til å dele med i dag. Skal vi synge litt grann sammen med høren sammen med Silje. Vi gjør det sånn som vi alltid gjør i kveldtiden. Vi åpner på en måte med rommet her. Hvis du ønsker det, så kan du komme frem. Så skal vi kunne be for deg. Hvis du har bønneemner, så er det mulig å skrive dem på lappet der borte. Så skal vi være med å be for og med deg. Hvis du er her i formiddag og har uavklart forhold til Jesus, så står Jesus her i dag med åpne bak og sier, er det en ting jeg ønsker for deg, så er det å omfamne deg og gi deg evig liv. Alt du trenger, er det tro i hjertet. Du kjenner denne ordet. Så er himmelen din. Hvis du er der, så kan du ta den avgjørelsen for deg. Nå får skrive på en lapp her, så skal vi ta kontakt med deg og følge opp hvis du ønsker det. Det er vi veldig lyst til. La oss reise oss opp i slutten av gudstjenesten. Hvis det skulle være noen i formiddag som er her og har et uavklart forhold til Jesus, så har jeg lyst til å gi deg litt hjelp i dag. Det skal vi andre gjøre også, vi som allerede tror på Jesus. Jeg har lyst til å be en liten gang, setning for setning, så kan dere be den sammen med meg. Og hvis du er her og har lyst til å ta imot Jesus i formiddag, alt du trenger å gjøre er å be sammen med oss. En bønn som de fleste av oss kanskje har aldri vært for lenge siden. Så jeg ber noen setninger, så kan dere be dem etter meg, alle sammen. Så hjelper vi deg hvis du er her, som har lyst til å ta imot Jesus i formiddag. Takk, Jesus. At du døde for meg. Jeg har lyst til å legge hele mitt liv i dine hender. Jeg tror at du er Guds sønn. Har lyst til å leve for og med deg.